crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Organsko jedinstvo vidljivog i nevidljivog svijeta. Javljanje umrlih osoba živima.
Umrli brat javio se sestri i objasnio zašto nije došao kad su ga očekivali. Donka Stojanović iz Bitolja imala je brata ikonopisca. On joj je javio da će je u Uskrsu posjetiti. Ona se tome mnogo obradovala i sa radošću ga očekivala. Ali Uskrs dođe i prođe, a njega nema. Nju je to mnogo ožalostilo i zabrinulo. Jedne noći o njoj se u snu javi i objasni da je on htio doći, ali ga je smrt pretekla. Posle nekoliko dana ona dobije vijest da joj je brat umro u selu Knjaževu kod Sofije u Bugarskoj, i to baš one noći kada se njoj javi.
Umrli brat javio se bratu i opomenuo ga da vjeruje. Ruski knez Vladimir Sergejević Dolgoruki bio je poslanik na pruskom dvoru u Berlinu i tamo se zarazio idejama slobodnih mislilaca. Otada on nije vjerovao u Boga niti u zagrobni život. Njegov brat, knez Peter, čuvši o tome, pisao mu je mnogo puta i ubjeđivao ga da vjeruje, jer bez vjere nema sreće na zemlji, a osobito je vjera potrebna radi budućeg života. Ali sve je bilo uzalud. Knez Vladimir smijao se ubjeđenjima svoga pobožnog brata. Vrativši se jednom od kralja, osjetio je veliki umor, brzo se svukao, bacio u postelju i zadrijemao. Odjednom on začuje kako se zavjesa ispred njegovog kreveta pomiče, nekomu se približava i nečija hladna ruka dotiče se njegove ruke, čak je i stegne. On otvori oči i vidi svoga brata Petra koji mu rekne: "Vjeruj." Obradovan neočekivanom pojavom svoga brata, knez Vladimir skoči iz kreveta u namjeri da se sa bratom zagrli, ali ovaj u tom trenutku izčezne. On pozove poslugu i zapita šta mu je sa bratom, ali mu ova odgovori da nikakvog brata nije vidjela. On pomisli da je to bio san, ali riječ "vjeruj" još zvoni u njegovim ušima. On zapiše datum i čas viđenja. Uskoro potom primi izvještaj da se njegov brat upokojio baš u dani čas kada se njemu javio. Od tada je on odbacio ideje slobodnih mislilaca i vratio se vjeri. Svoj doživljaj i preokret često je pričao drugima.
Poginuli sin javlja se ocu i zove ga k sebi. Risto, sin pokojnog Hadži Stojana, Openičanina, ispričao je pokojnom episkopu Nikolaju Velimiroviću čudnova doživljaj svog oca Stojana. Na mjesec dana pre svoju smrt, Stojan je pozvao sina Ristu i rekao mu da će neko u njihovoj kući umrijeti kroz mjesec dana. Kako je on to doznao, nije htio reći. Najprije mislio da će umrijeti njegova supruga i počeo krišom od nje sve pripremati za pogreb. Kupovao je razne stvari i donosio kući, ali da mu žena ne vidi. Ali na 10 dana pre smrt on je sanjao sina koji mu je poginuo u ratu. Sin mu je rekao: "Hajde babo, dođi ovamo, čekate djeda." Posle nekoliko dana isti san se ponovio. Izjutra na dan smrti on je htio da uvalja jedno bure u podrum, ali tom prilikom padne, bure ga skrši i on pogine.
Umrli susjed javio se svome susjedu. Neki seljak iz Vevčana ispričao je pokojnom episkopu Nikolaju: "Umro mi komšija koga sam mnogo volio. Tugovao sam za njim, molio se Bogu i palio svijeće. Jedne noći javi mi se on u snu i ja ga lijepo gledam, pa sjetivši se da je on umro, zapitan ga: "A gdje se ti sada nalaziš?" A on odgovori: "U nebeskoj crkvi." Posle malog čutanja on će reći: "Sve daće koje vi nama umrlima dajete, dolaze nama na nebo." Nesumnjivo on nije mislio reći da hljeb, vino, svijeće i drugo što se sprema i dijeli odlazi na nebo, nego da od toga što se za njih sprema i dijeli, oni doživljavaju radost i olakšanje u onom svijetu, kako to i crkva uči na osnovu dobijenih otkrivenja.
Umrli otac javio se sinu i pozvao ga da dođe kod njega 18. oktobra. Moj rođak, sada pokojni Živan Arsenijević, službenik Sreske skupštine u Kragujevcu, sanjao je 2. oktobra 1964. godine svog umrlog oca, koji ga je pozvao da dođe kod njega. "A kad?" zapitao je on oca. "18. oktobra," odgovorio otac. Na dan 18. oktobra Živan pođe svojim privatnim poslom do sela Brzana. Po svršenom poslu, dolazeći na željezničku stanicu u Brzanu, on se nesrećno oklizne i pade na kolosek pred lokomotivu i pogine.
Umrli drug javio se drugu i zahvalio mu na njegovim molitvama i milostinji. Početkom ovog vijeka živio je u jednom gradu Rusije penzionisani činovnik Nikolaj. Bio je dobar i pobožan čovjek. U mladosti on se družio sa Vasilijem, kasnije također činovnikom u penziji. Svoje prijateljstvo nijesu prekidali ni kada su otišli u penziju. Ali jednog dana Vasilije se razboli i umre. Njegov drug Nikolaj usrdno se molio Bogu za svoga umrlog druga i povremeno dijelio milostinju za spas njegove duše. U 40. dan po Vasilijevoj smrti Nikolaj je sjedio u svojoj sobi. Na jednom vrata od sobe škripnu i na njima se ukaže umrli drug Vasilije i progovori tiho: "Hvala ti, druže moj, na tvojim usrdnim molitvama za mene i milostinjama. Time si mi mnogo pomogao. Po Božjoj milosti izbavljen sam iz pakla i sad živim u dobrom obitalištu." Nikolaj je bio izbezumljen i sa užasom slušao svoga druga i nije mogao ni riječ progovoriti. "Oprosti, druže, i doviđenja u vječnosti," produžio je da govori Vasilije. "Nadam se da ćemo se skoro vidjeti i zajedno obitavati, a dotle potrudi se još radi svoga vječnog spasenja." Posle ovih riječi izašao je na vrata i iščezao. Posle ovog viđenja Nikolaj je brigu o imovini predao djeci svojoj, a on se dao na još brojnija bogougodna djela. Posle 2 godine i on se tiho upokojio za vrijeme molitve na koljenima.
Umrli drug javio se drugu da bi ga uvjerio u zagrobni život. Prije nekih 40 godina poznavao sam 2 mlada oficira. Jedan od njih bio je pravoslavni, a drugi luteranske vjeroispovijesti. Oni su bili dali riječ jedan drugom da se onaj koji prvi umrije javi onome što ostane. Prošlo je nekoliko godina kako ih nisam vidio. Jednom prilikom odem da posjetim svoju tetku. Ona mi reče da se u tom trenutku kod nje nalazi nekakav čudni stranac koji provodi najstrožiji život, ide bos odeven u polumonašku haljinu, opasan uzicom. Za vrijeme bogosluženja ne ulazi u hram, nego stoji pred njegovim vratima. Kada sam zaželio da ga vidim i tetka ga uvela, ja sam se zapanio. Predano me je stajao jedan od one dvojice oficira, mojih poznanika, onaj pravoslavne vjere. Posle srdačnog drugarskog pozdrava, on mi je ispričao da je njegov drug luteran umro i da mu se potom javio. I to ne u snu, nego na javi. Tom prilikom on mu je ispričao šta duša doživljuje po izlasku iz tijela, ali mu je zabranio da o tome priča drugima. Posle tog viđenja sa svojim drugom, on je prodao sve svoje veliko imanje i razdao bogougodna djela, a sam se odao skitačkom životu u nadi da će ga Bog pomilovati.
Umrli prijatelj javio se prijatelju i zahvalio mu na njegovim dobročinstvima. U Moskvi je 28. februara 1831. godine umro pješadijski general Stjepan Stjepanović Apraksin. U mladosti svojoj on se na kratko vrijeme upozna sa knezom Vasilijem Vladimirovićem Dolgorukovim. Oba su služili u istom puku, prvi u činu pukovnika, a drugi u činu majora. Dolgorukov umre 1789. godine u takvoj bijedi da se nije imao čime se hraniti. Njegov prijatelj Apraksin plati sve potrebne troškove i podušja. 3. dana po sahrani javi se Dolgorukova Apraksinu i zahvali na dobročinstvu. Tom prilikom on mu prorekne dugi srećan život i obeća da će mu se pred kraj života opet javiti. Posle toga Apraksin je bio još darežljiviji prema siromasima i radovao se kad bi mu se ukazala prilika za dobročinstvo. Kad se navršila 42. godina, Dolgorukov mu se javi oko 10 časova uveče. Opet mu je zahvalio za učinjena dobročinstva i opomenuo ga da se priprema za smrt koja će nastupiti posle 20 dana. Još mu je obećao da će ga na 3 dana pred smrt opet posjetiti i posle tih riječi udaljio se. Apraksin je povjerovao riječima zagrobnog vjesnika, ispovijedio se, pričestio i primio svetu tajnu jele osvećenja. Na 3 dana pred smrt dozove k sebi jednog prijatelja i zamoli da u toku noći ostane kod njega. Te noći javi se Dolgorukov i zapodjen razgovor sa Apraksinom. Prisutni prijatelj slušao je razgovor, ali Dolgorukova nije vidio. Trećeg dana Apraksin je umro.
Umrli posilni javio se svome bivšem komandiru i najavio mu skoru smrt. Ivan Afanesijević Praščev kao mlad oficir učestvovao u ugušivanju poljske pobune 1831. godine. On imao posilnog po imenu Nauma Seredu. U jednoj borbi Sereda bude smrtno ranjen. Umirući on zamoli Praščeva da njegovoj materi preda 3 zlatice koliko je pri sebi imao. Ispunit ću sigurno tvoju poruku, odgovorio mu je Praščev, i ne samo te 3 zlatice, nego ću joj svoji dodati za tvoju predanu službu. Čime da vam uzvratim za vašu dobrotu, prostenio je samrtnik. Evo čime, ako umreš, dođi iz onog svijeta k meni onoga dana kad ja treba da umrem. Razumijem, odgovorio je Sereda i ubrzo potom ispustio dušu. Posle skoro 30 godina Praščev je jedne lepe večeri sedeo u bači sa ženom, kćerkom i zetom. Odjednom pas koji je bio uz njih potrči stazom unaprijed i počne da laje. Praščev pođe za njim i na nekoliko koračaja spazi ljudsku priliku koja mu se približavala. To je bio Sereda. Šta imaš, Sereda, da mi kažeš da nije došao dan moje smrti? Zapitao je Praščev. Tako je, vaše blagorodje. Ja sam došao da ispunim vašu zapovijest. Dan vaše smrti nastupio je, odgovorio je zagrobni vjesnik i nestao. Praščev se odmah počeo pripremati za smrt po hrišćanskom obredu, ispovijedio se i pričestio i napravio raspored svoje imovine. Ali smrti još nema. Sljedeće noći, oko 11 časova, Praščev je opet sedeo u bašti sa svojim ukućanima. Odjednom se začuo ženski krik i u tome je pred noge Praščeva pala je na koljena žena, njegovog kuvara, moleći ga da je zaštiti od pijanog muža koji je jurio za njom sa velikim kuvarskim nožem u rukama. I prije nego što su Praščevi prisutni došli k sebi, pijanica je dojurio i zario nož u stomak Praščeva, nanevši mu smrtonosnu ranu od koje je on odmah izdahnuo.
Umrli sveštenik, okovan u lance, javljao se za vrijeme službe svome nasljedniku na parohiji. Jedna parohija u Rusiji ostala je upražnjena posle smrti sveštenika. Na ovu upražnjenu parohiju došao je drugi sveštenik, ali je ubrzo umro. Isto se dogodilo i sa trećim sveštenikom. Posle toga parohija je dugo vremena bila upražnjena, jer nijedan sveštenik nije htio dobrovoljno da dođe na nju. To je primoralo crkvenu vlast da ona naredi jednom svešteniku da primi ovu parohiju. Kad je novi sveštenik došao i prvi put ušao u oltar, spazio je u njemu, malo podalje od svetog prestola, nepoznatog sveštenika u potpunom svešteničkom oblačenju, okovanih nogu i ruku u teške okove. Novi sveštenik nije zbog toga izgubio prisustvo duha. Ne obazirući se na nepoznatog sveštenika, pristupio je svima potrebnim pripremama za služenje svete liturgije. Kad je liturgija bila završena, nepoznati sveštenik u okovima iščezao je. Tek je tada novi pastir shvatio da je okovani sveštenik stanovnik zagrobnog svijeta. Samo nije znao uzrok njegove pojave, ali se i to uskoro objasnilo. Okovani sveštenik za sve vrijeme svete liturgije nije progovorio ni riječi, samo je s vremena na vrijeme podizao okovane ruke i ukazivao na jedan kutak oltara. Isto se ponovilo i sljedeće nedjelje. Opet se okovani sveštenik pojavio i opet je rukama ukazivao u istom pravcu. Tada je novi pastir obratio pažnju na ukazano mu mjesto i na patosu primijetio nekakav stari zamotuljak. Kad ga je on uzeo u ruke, našao je u njemu hrpu hartijica sa ispisanim imenima živih i umrlih, koje su zapise srodnici davali svešteniku s molbom da ih spomene na proskomidiji, kad se hljeb i vino pripremaju za liturgiju i vade častice za žive i umrle. Sad je novom pastiru bilo jasno da je okovani sveštenik kažnjen od Boga zato što ove zapise nije uzimao u obzir prilikom svršavanja proskomidije, niti se za lica koja su na hartijicama imenovana molio Bogu. Narodne proskomidije, novi pastir uzeo je i pažljivo pročitao sve zapise i za sve na njima imenovane toplo se pomolio Bogu. Čim je on završio čitanje zapisa, teški okovi sa nepoznatog sveštenika spali su na patos sa zveketom. Oslobođen okova, zagrobni sužanj, prišao je novom pastiru i poklonio mu se do zemlje, ne govoreći ni riječi. Posle toga nestalo ga je i više se nije pojavljivao.
Duše umrlih intervenišu kod mitropolita da ne kazni sveštenika koji se moli za njih. Jedan sveštenik iz Moskovske mitropolije nije mogao da odoli navaljivanju svojih parohijana da sa njima popije po čašu rakije, pa je u tome počešće preterivao. Čuje za to mitropoli Filaret i opomene ga. On obeća da će se popraviti, ali obećanje ne održi. Zbog toga mitropolit riješi da ga kazni lišenjem svešteničkog čina, već i presuda bila gotova, samo još da je mitropolit potpiše. No on to ne učini odmah, nego ostavi za sutra. Iduće noći njemu dođe na san mnogi nepoznati ljudi i počnu da ga mole za toga sveštenika da ga ne lišava čina, jer ako to učini, lišiće njih molitava koje on za njih prinosi Bogu. Ovo zauzimanje zagrobnih žitelja duboko je djelovalo na mitropolita i on sutrada naredi da mu pozovu toga sveštenika. Kad je ovaj došao i sa velikim strahom izašao pred mitropolita, ovaj ga je zapitao da mu kaže za koga se sve on moli na svetoj liturgiji. Sveštenik mu je tada otkrio da se on na svakoj liturgiji moli pored onih živih i umrlih titora i priložnika, upisanih u pomenik i još za sve one koje nema kod da pomene, niti molitve da prinese. Dobro je to što činiš. Ti se moliš za njih, a oni su prošle noći došli mi na san i molili me da te ne kažnjavam lišenjem čina, jer ću onda njih kazniti lišenjem tvojih molitava za njih. Ja sam voljen da uslišim njihove molbe, ali pod uslovom da se ostaviš prokletoga pića. Ako mi daš tvrdu riječ, da ćeš me poslušati, ja ću spremljenu presudu koja je čekala samo moj potpis pocijepati i ostavit ću te na dosadašnjoj parohiji. Urazumi se, ovo ti je posljednja opomena i prilika da se osvijestiš i spaseš, rekao mu je ozbiljnim roditeljskim tonom mitropolit. Sveštenik se oblio suzama, pao pred noge mitropolitovi tvrdo obećao da će ostaviti piće. Svoju riječ održao je i ostao na parohiji.
Umrli muž upozorio ženu da je njegov nadgrobni spomenik postavljen na tuđ grob. Beogradski dnevni list Vreme objavio je početkom novembra 1929. godine dopis iz Pariza pod naslovom Henri Bergson dokazuje da zaista postoji život i posle smrti. Ovaj veliki francuski filozof tih dana navršio je bio 70 godina života i tim povodom primio mnoge čestitke iz cijeloga svijeta, među ovima i čestitke mnogih spiritističkih društava iz Europe i Amerike. Na njihove čestitke slavni naučnik odgovorio je da on čvrsto vjeruje u život posle smrti i da je do toga ubjeđenja došao zahvaljujući doživljajima i iskustvu. Zatim je ispričao sljedeći neobično interesantan slučaj. Jedan posjednik koji je odavno bio moj lični prijatelj i u posljednje vrijeme živio u jednom selu u parijskoj okolini, umro je iznenada prije 3 godine posle dugog bolovanja. Smrt voljenog muža veoma je zagorčala život njegovoj udovici u tome mjestu, gdje ju je svaka sitnica podsjećala na njenog bračnog druga. Zato je ona ubrzo posle muževljive smrti donijela odluku da se preseli u Pariz. Ali prije toga naručila je u Parizu divan mermerni spomenik i postavila na grob muža. 3 dana docnije ona je sa 3 djece prešla u Pariz. Ocijela je u jednom hotelu. Već prve noći u hotelu udovica je snila čudan san. Ukazao joj se muž i počeo da se jada kako je pogrešno postavila spomenik na tuđ grob, a da on leži u drugom grobu koji je zapušten. Sličan san snila je iste noći i njena najstarija kćer. Uprkos tome što su oba sna bila slična i značajna, obje žene nijesu tome poklanjale nikakvu pažnju. Ali kada je udovica nekoliko dana docnije opet snila isti san, Ona čuvaru groblja napiše pismo i zapita ga da li prilikom namještanja spomenika nije učinjena greška. Čuvar odgovori da je on spomenik postavio zajedno sa bratom i da se oni nijesu prevarili. Desilo se čudo. Dva dana docnije, sličan san snio je sin udovice. Po treći put javljao se mrtvi čovjek, ovoga puta sinu, misleći da će njegovo jadanje bar tu imati dejstva. Tada je udovica pala u očajanje i riješila da se grob otvori. Na veliko zaprepašćenje cijele porodice i grobara, konstatovano je da je prilikom postavljanja spomenika zaista učinjena greška i da je spomenik postavljen na grob brata čuvara groblja koji je bio do groba udovičinog muža. Ovaj slučaj, apsolutno vjerodostojan, dovodi me do ubjeđenja da zagrobni život zaista postoji, završio je slavni naučnik svoju izjavu.
Nagrade i kazne u zagrobnom svijetu privremene su. I blaženstvo pravednika i muke grešnika privremenog su karaktera do opšteg ili strašnog suda, kada će Gospod svima dušama izreći definitivan sud i podijeliti vječne nagrade ili kazne, o čemu se govori u našem simbolu vjere u članovima 7., 11. i 12.
Bog kao sudija i nagradodavac. Bog je ne samo čovjekov tvorac i promislitelj, nego još i sudija i nagradodavac. Pošto je u zakonu, datom preko Mojseja na Sinaju, otkrio ljudima svoju volju, Bog ih je upozorio na njihovu odgovornost pred njim i posljedice ispunjavanja ili gaženja volje njegove. Ako drže zapovijesti njegove, blagoslov Božji pratit će ih kroz život u svima dijelima njihovim. Uživat će mir i blagostanje, izobilje plodova zemaljskih i napredak u svemu. Ako pogaze zapovijesti Božje, umjesto blagoslova pašće na njih prokletstvo Božje i snalazit će ih svakojaka zla. Nerodice, suše, nepogode, štete, gladi, boleštine, međusobne svađe i sukobi, ratovi, pustošenja, robovanja tuđinu i tako dalje. Duh Sveti preko proroka upozoravao je ljude da će odgovarati pred Bogom za sva djela svoja, za riječi pa i misli, i da će im Bog jednog dana suditi po pravdi. A proroku Danilu otkriven je u duhovnoj viziji i izgled suda Božijeg. Gledah dok se posteviše prestoli i starac sjede, na kome bješe odijelo bijelo kao snijeg i kosa na glavi kao čista vuna, presto mu bješe kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgoreo. Rijeka ognjena izlažaše i tecijaše ispred njega, hiljade hiljada služaše mu i 10.000 po 10.000 stajahu pred njim. Sud zasjede i knjige se otvoriše. Ovu istinu o Bogu kao sudiji i nagradodavcu potvrdio je i još jasnije otkrio Sin Božji.
Isus Hristos o sudu Božjem. Sin Božji Isus Hristos otkrio je ljudima da će on još jednom doći na zemlju. Prvi put je došao u uniženom ljudskom obliku kao sluga da iskupi i spase ljudi. Ja sam među vama kao sluga, sin čovječi nije došao da mu služe, nego da služi i da dušu svoju da u otkup za mnogi. Ne dođu da sudim svijetu, nego da spasem svijet. Drugi put doći će kao sudija i nagradodavac u slavi svojoj, okružen anđelima svojim, da plati svakome po djelima njegovim. Prema njegovom opisu, drugi njegov dolazak bit će iznenadan, kao munja, taj dan i čas ne znaju ni anđeli nebeski do samo Bog. Zato on opominje ljude, bdite, dakle, jer ne znate u koji će dan doći Gospod vaš.
Opis strašnog suda. ako nije htio reći dan strašnog suda, a to nije učinio radi nas, da bismo mi uvijek na taj dan mislili i za njega se spremali, Gospod je otkrio kako će taj sud izgledati. A kad dođe Sin čovječi u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sjesti na prestolu slave svoje. I sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih između sebe, kao što pastir razlučuje ovce od jaraca, i postavit će ovce s desne strane sebi, a jarce s lijeve. Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite, blagosloveni oca mojega, naslijedite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja svijeta. Jer gladan bijah i dadoste mi da jedem, žedan bijah i napojiste me, stran bijah i primiste me, go bijah i odjenuste me, bolestan bijah i posjetiste me, u tamnici bijah i dođoste k meni. Tada će mu pravednici odgovoriti: Gospode, kad te vidje smo gladna i nahranismo, ili žedna i napojismo? Kad li te vidje smo strana i primismo, ili gola i odjenusmo? Kad te vidje smo bolesna ili u tamnici i dođo smo k tebi? I car će im odgovoriti i reći: zaista vam kažem, sve što učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Tada će reći i onima s lijeve strane: idite od mene prokleti u oganj vječni, pripravljeni đavolu i anđelima njegovim, jer gladan bijah i ne primiste me, go bijah i ne odjenuste me, bolestan i u tamnici i ne posjetiste me. Tada će i oni odgovoriti: Gospode, kad te vidje smo gladna ili žedna ili strana ili gola ili bolesna ili u tamnici i ne posluži smo te? I on će im odgovoriti: zaista vam kažem, kad ne učiniste jednome od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. I svi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni. U samoj stvari, dani suda nastali su od dana njegovog slavnog vaznesenja na nebo, kada je na zemlji završeno njegovo djelo iskupljenja i spasenja ljudi. Od onog dana započela je njegova funkcija sudije i završit će se strašnim sudom.
Vrijeme do strašnog suda za ljude je vrijeme trgovanja i spasavanja. Iz spasiteljevih priča o talantima, o mudrim i ludim djevojkama, doznajemo da je vrijeme do strašnog suda vrijeme trgovanja i spasavanja, vrijeme pretvaranja materijalnih dobara u duhovna i prolazni u vječna. Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Gospode, sluša sluga tvoj. To je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju. I riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim i istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.